Мне, тебе, нам сказка на весну.
Przyzwyczaił się kot Fokus z wioseczki Kryniczka u długie zimowe wieczory ze swojej gospodyniej da sama inaczej telewizor glądzieć. Osobliwa zachapliali się jane pieradaczami pra podarożu u rozne krainy. Podobali się im pingwiny u Antarktydzie, strausy u Australii, miedźwiedzi u Rosji i lwy u Afryce. «Гляди, бабка Мила, ближе и лупу до экрана! Во, какие умения свояки!» Выхвалялся Фокус и показывал лапой на львов на экране. «Пират, бадай, что и не ведая, какая у меня не оборона! А я тут такая у холоде мышей вымушаны полохать!» Наракал на свой лос кот Фокус, заиздростячи львам. Однойчи Фокус глядел мультик и раптом убачил паласатага кота. Той гойсаў у цяльняшцы, нібы марак. І падумаў Фокус перафарбавацца ў другі колер, зрабіцца вясковым львом, гразой усяго наваколля. «Не жадаю больш мець аднолькавы колер з мышамі», сказаў ён сам сабе. Калі надышлі цёплыя летнія дні, Фокус выправіўся да суседа мастака, каб папрасіць фарбы. Звычайна, па абедзе мастак адпачываў і Фокуса ласкава сустрэла жонка мастака бабуля Агапкі. Фокус, трэба сказаць, быў добрым хітраванам. Вырашыў да часу свой план не раскрываць. Хай усі здзівяцца, калі ўбачаць яго львіны нораў. «Я вось фарбы хацеў у вас папрасіць. Пазычыць. Мы пенсію атрымалі, я вам грошай колькі трэба дам», — асцярожна пачаў размову Фокус. «А якая табе фарба трэба і навошта?» — пацікавілася бабуля. «Жоўтая. Мне трэба гэта акно наша пафарбаваць, аблезла старая фарба», — схітрыў Фокус. «Ну добра, дык вось неспадзяванка. Нешта я жоўтую і адшукаць не магу. Я ў іх не разбіраюся. Прыходзь увечары, запытаем гаспадара».
«Не, зараз трэба».
Фокус баяўся, што мастак можа не даць яму фарбы.
«Ну добра, вось выбірай», —
– згадзіла ся бабуля. Фокус, не марудзячы, схапіў тры цюбкі зялёнай фарбы. Яго меркаванні былі такія. Калі зялёным колерам пафарбаваць яго шэрую поўсць, дык абавязкова атрымаецца карычневы, як у льва. Прыбег Фокус да хаты, выціснуў фарбу ў міску, прамяшаў і пачаў у ёй качацца. Пасля гэтай працэдуры зірнуў на сябе ў люстэрка і вахнуў. Цяльняшкі не атрымалася, які жоўта-карычневага колеру. Зрабіўся ён зялёны, як жаба. Схаваў на усялякі выпадак ад гаспадыні лупу, каб яна не ўбачыла яго новую вопратку, а сам падумаў: «Усё ж, гэта лепш, чым звычайны шэры». Супакоіў кот сябе і наважыўся франтам прайсціся па вуліцы. Куры, як угледзілі гэткага незнаёмага зелёнага дракона, разбегліся ў розныя бакі. Вераб'і паразляталіся, варона скокнула на плот. «Зноў у горад збіраешся? Зноў на выстаўку апрануўся?» Асцярожна пацікавілася варона. «А як жа? Гэта мой натуральны колер, як у маіх сваякоў з Афрыкі», – выхваляўся Фокус. «А я падумала, што гэта табе касцюм жабы падаравалі. Дзе ты бачыў зялёных і львоў?» – пыталася варона. Фокус нічога не адказаў і рушыў далей па вуліцы.
«Спыніся, пудзіла, ты хто?»
– закрычаў на яго сабака пірат.
«Хіба не пазнаеш я Фокус, блізкі сваяк афрыканскіх і львоў?»
– смела адказаў Фокус.
«Ідзі адгэтуль, не палохай майго гаспадара, пудзіла ты з балота, а то яму сасняцца страшныя сны, я табе хвост адгрыз, дык яшчэ і вуха адгрызу!»
– прыстрашыў пірат.
«Хто там?»
– спытаў барабанандуля, выходзячы на ганак.
«Фокус, блазан наш вязковы, прыйшоў нас напалохаць!»
адказаў пірат.
«Які ён Фокус? Ён куртаты жа, ідзі далей, жаба балотная. Не, дык напішу ў сельсавет і цябе выселяць адгэтуль мафіёзу»,
паабяцаў барабанандуля. Засмучаны Фокус вярнуўся дамоў. Гаспадыня тым часам адшукала лупу, прыгледзілася і спалохалася.
«Ты хто? Ты чый?»
«Ды гэта я, Фокус!»
«Які Фокус? Ты не падобны на Фокуса! Згінь, звачай, перападзі, нячыстая сіла! Цьфу, цьфу, цьфу!»
«Афарбаваўся я!»
– вінаватым голасам сказаў Фокус.
«Не мой ты кот, і кропка, згінь!»
– даводзіла сваё бабуля. Залез Фокус на гарышча і засумаваў вельмі, засумаваў.
Усе паднялі яго на смех, а гаспадыня дык тая і зусім не пазнала.
Раніцай зірнуў кот у вакно і ўзрадаваўся. Да дзядулі і бабулі на канікулы прыехала Агапка. Фокус адразу ж праз загароды паспяшаўся да дзяўчынкі па параду. Спачатку і Агапка не пазнала яго.
«Ну ты ж мяне і напалохаў, Фокус»,
сказала яна.
«Да я ўжо і сам не рады. Хацеў адзін раз у жыцці зрабіцца львом»,
скрушліва адказаў Фокус.
«Да перастараўся».
«А фарбы дзе ўзяў?»
«У вас. Як мне зноў шэрым зрабіцца, парай»,
пачаў прасіцца Фокус. «Пакажы мне, якую ты фарбу браў і дзе», спытала Агапка. І Фокус паказаў яе цюбкі. Агапка з палёгкай уздыхнула. «Табе, Фокус, пашанцавала. Гэта акварэльныя фарбы. Бо калі б ты пафарбаваўся алейнай, давялося б цябе да доктара весці. Яшчэ невядома, чым бы ўсё завершылася». Пасадзіла Агапка Фокуса ў ночвы, прынесла цёплай вады, дадала шампуню і хуценька адмыла зялёную фарбу. Ажно настрой палепшыўся ў Фокуса.
«Прасі, што хочаш, у мяне і грошы ёсць»,
сказаў ён. «Не, да нічога мне не трэба. Мы ж сябры».
«Сябры?»
– пацвердзіў кот. «Значыцца, павінны дапамагаць адно аднаму. Бясплатна. Згодзен?»
«Згодзен.
А барабанандуля каже, що нічого безплатного нема. За все треба платити.
А ти менш слухай його. Живи своїм розумом, як вучить мені бабуля,
сказала Агапка. Побіг Фокус якнайхучей домов. Господиня його уже з ног збилася. Шукала і у склепі, і у хляві, і на городі, і у саді, зазірала і на горища. А Фокус як у воду кавнув.
Хоч ти плач, а тут раптом йон і з'явився.
Ну, дякую Богу,
узрадавалася господиня і тройчі пережагналася.
А то, бачте, учора нікає поділа завелося і дзявбє, що я на Фокус. Я до смерті наполохалася.
Фокус безумовно не розказав старой, як він зеленим і львом був. Не хотів засмучати господиню, якою за її добриню і працавітость вельми поважав, шанував і шкадував.
І зажили вони, як і раней.
У мире и сгоде.
Гутарка дядьки Янки об природі білоруської землі.
Добрий вечір, дорогі слухачі. У попередній гутарці розповідав я про куропатки, які населяють наші полі, луги і перелески. Сьогодні гутарка пойде про їх близьких свояков, які і подобні на куропатки, які живуть у лісах, далі від людських поселенняв, і тому не часто можемо їх убачити. Як правило, вони зустрікаються у ялових і змішаних лісах з перевагою іглічних дерев. Причому, частіше за все, їх можна знайти у долинах рек і на світлих полянах. Як не дивно, у чистих хвойових барах вони амаль не зустрікаються. Ці птушки з вигляду вельми подобні до куропаток. Оперение их рабое, рыжевато-шерое с перестинами, тому и называются яны рабчиками. У их цікавый незвычайный выгляд. У самцов чорное горло, на голове чубок, крылы короткие, полет тихий и вельми спрытны сярод дрэв. Живуть у наших лесах круглый год. Яны редко вылетают вышей дрэв. При взлете и приземлении рабчики часом гучно фуркачать. Харчаванне рабчыкаў падобнае на рацыён цецярукоў, а менавіта у іх раслінная ежа, насенне, ягады, кветкі, плады бярозы і алешыны, маладое лісце, а летам таксама казуркі і іх лічынкі, ды маленькія істоты, якімі дарослыя птушкі кормяць птушанят. Рабчыкі гняздуюцца на зямлі. Гняздо звычайна ў прасеках альбо на палянах у неглыбокай ямцы пад прыкрыццём густых галін. Вышчылка скупая з сухой травы, лісця, часам сухіх галінак. Адкладвае самка каля 10 яек. Яны крыху падоўжаныя з тупым вузейшым канцом, беларжавыя альбо карычнева-жоўтыя з рыжаватым адценнем. Глыбокія плямкі больш светлыя і меншыя, паверхневыя больш інтэнсіўныя, іржава-бурыя часам без плям. Наседжвае яйкі больш 20 дзён толькі самка. У гэты час певень застаецца па суседстве, падкормлівае самку і пасля вывядзення птушанят далучаецца да сваёй сям'і, каб правесці з ёй лета. Птушаняты вылупліваюцца апушанымі і здольныя бегаць. Даглядаюць абодва бацькі за імі, якія адразу пасля выседжвання пакідаюць гняздо. Лятаць пачынаюць ва ўзросце каля 20 дзён. Аднак поўную незалежнасць яны набываюць праз 40 дзён. У восень бацькі ўжо жывуць асобна. Па восені яны збіраюцца ў невялікія гурмы па некалькі птушак, але нярэдка трымаюцца парамі. Калі птушкі выяўляюць ягаднік, то пасяляюцца на бліжэйшых дрэвах, выядаючы ўсе запасы чарніцы, брусніцы і журавін. Рапчыкі цэняцца людзьмі менавіта за выдатныя смакавыя якасці іх дыетычнага мяса. І гэта стала прычынай змяншэння іх. Людзі тады пачалі разводзіць, як іншых свойскіх птушак. Дзякуючы таму, будзем спадзявацца, што рапчыкі не знікнуць з нашых лясоў, чаго я ўсім жадаю. Да сустрэчы праз тыдзень.
Аб прыродзе беларускай зямлі распавядаў Янка Мордань.
Тропі зошчык, тропі зошчык, вецця, вецялок. Тропі зошчык, тропі зошчык, вецця, вецялок. Тут лаціць лісток, там лаціць лісток. Каларовы, каларовы свет. Тут лаціць лісток, там лаціць лісток. Каларовы, каларовы свет. Снежинка, там снежинка, ветер, ветерок. Тут снежинка, там снежинка, ветер, ветерок. Холод и мороз, холод и мороз. Целый белый свет. Холод и мороз, холод и мороз. Целый белый свет. Тропі зошчык, тропі зошчык, вецця, вецярок. Тропі зошчык, тропі зошчык, вецця, вецярок. Ромаланка гром, ромаланка гром. І вясёлка зноў на цэлы свет. Ромаланка гром, ромаланка гром. І вясёлка зноў на цэлы свет.
Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. к новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.